Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Я сьогодні ведучий її. Мене звати Максим Приступа і також в ефірі Радіо Марія вітаю отця Петра Лопатинського, постійного автора цих програм. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. І нагадаю, що в нас триває великий цикл, називається він «Таїнства православної церкви». І зараз ми зупиняємося вже вкотре в цій програмі, будемо знову говорити про таїнство соборування, або таїнство хворих, таїнство єлеопомазання, кілька є таких означень. І конкретно будемо говорити про сам чин, про такі цікавинки, от як відбувається це все на практиці. Ось, то напевно, що багато з нас були свідками цього таїнства, от саме як воно відбувається в східних церквах, воно є досить таке об'ємним таїнством, якщо казати про сам час, про тривалість його звершення, то це є дуже об'ємне таїнство. Там передбачається і дуже часто згадується число 7, наприклад, 7 Євангелій, там 7 свічок, 7 разів намащень і так далі. От про цю символіку, напевно, сьогодні також ми почуємо. На жаль, з певних причин попередніх кілька програм я не чув, тому, можливо, отже, сьогодні запитання будуть повторні. Повторюватися, даруйте. От, то прошу вас, от, власне, нагадати, можливо, про те, що, про що йшлося в попередній програмі, щоб мати такий певний ланцюговий зв'язок. Ну і мандруємо далі цими сторінками.
Друзі, ми досить детально розглядали в минулих наших передачах історію формування цього таїнства, розглядали те, як сталося так, що це таїнство стало застосовуватися для багатьох людей, як потрібно, власне, сприймати його, чому, що дає нам це таїнство. Ми наголошували на тому, що мета таїнства соборування – це, як і в кожному таїнстві, преобразити. Але кожне таїнство щось преображає. Таїнство соборування преображає ставлення до хвороби. Тобто дуже важливо змінити ставлення до хвороби. І воно допомагає підтримати людину тоді, коли їй важко. І сьогодні ми будемо розглядати сам чин таїнства соборування. І як я вже згадував в минулих передачах, що саме в самому чині ми зможемо розгледіти те, чого, на жаль, дуже часто ті, хто беруть участь у цьому таїнстві, не помічають, можливо, не хочуть навіть помічати. Тому що, от я вже згадував, але сьогодні ще раз скажу, мене завжди вражало те, наскільки багато уваги приділяється тому, щоб, не дай Бог, не помазали мене за мало разів або за багато. Тобто людина дуже багато думає про це, зосереджена саме на помазанні. А от сам чин іноді ми не чуємо. І от сьогодні ми спробуємо зробити так, щоб, можливо, хтось із наших слухачів, хто ще не приступав до цього таїнства, а якраз в багатьох церквах буде відбуватися це таїнство ще до Пасхи є невеликий період, і традиційно саме в цей час і відбувається це таїнство. І, можливо, комусь стане це також у пригоді, у підготовці.
Отче, скажіть, чи
того,
говорили вже
розуміти, що діється.
Отче, скажіть, чи ви вже говорили про саму матерію звершення цього таїнства? Я кажу про оливу. От. Чи йшла мова вже?
Звичайно, ми вже багато говорили про це. Якраз з цього починали. От, тому, по суті, але ми сьогодні і будемо також знову торкатися багатьох таких цікавих моментів, які, дуже кажу, важливо розуміти, що церква нам через чин підказує. Тобто таїнство, воно не обмежене чином. Тому що не дарма є таке поняття, як формула таїнства, є таке поняття, як формування чину. Тобто колись, ми говорили вже, єпископ освячував єлей, і саме більшість молитов, які використовуються під час таїнства соборування, вони колись були частиною малесеньких чинів, пов'язаних із молитвою за хворих. Молитви на освячення єлею, чи молитви над хворим, все це колись було частини якихось інших, маленьких зовсім чинів. А зараз воно все зібралося разом, такий досить великий чин. І яка мета цього? Тобто спочатку було все просто, був єлей, як каже апостол Яків, поклич пресвітерів, прийшли пресвітери, помолилися і помазали. А тепер є маса різних молитов, читань із Святого Євангелія, із Апостола. І для чого це? Для того, щоб нам допомогти краще побачити, розгледіти, ідентифікувати це таїнство.
Тобто не йдеться про якісь заклинання, так? От, чи як дехто думає. Чим більше молитов скажеться, тим більше воно це таїнство
звичайно,
буде дієвим.
Звичайно, це не можна сприймати магічно. Тобто ми для того і так досить довго його вже розглядаємо, детально, щоб побачили, що величезна кількість тих дій, які здаються зараз абсолютними, які не можна змінювати. От, наприклад, улюблене багатьма семикратне помазання. Ми вже згадували про це і ще раз нагадаємо, спочатку не було такого семикратного помазання. Це була навіть до 17 століття традиція, така була, зокрема, і на Русі, що помазували в кінці соборування. Люди підходили, цілували Євангелія і їх тоді помазували. В грецькій церкві досі ця традиція зберігається. Але зараз вже є в нас сучасний чин, є требник, це книга, в якій зібрані чини таїнства. От перша частина требника, вона присвячена якраз головним таїнствам. І починається це таїнство вказівками, такими порадами священнику. Спочатку пишеться, що чин цей правиться в домі недужого або в церкві, коли хворий може ходити. Відразу ж видно, що акцентується увага саме на одній хворій людині. Взагалі весь чин, він побудований так, що йде мова про одного хворого. І ми будемо бачити по ходу чину, яким же чином можна застосувати це до багатьох людей, які присутні на таїнстві. Є певний зв'язок між цим. Готується все для цього таїнства. Могли бачити віряни, які приходили, що ставляться 7, може бути такий, навіть вже є тепер підсвічник такий на 7 свічок. Є вказівка про те, що якщо нема підсвічника, то набирається в посудину пшениця і ставиться 7 свічок. І кожна свічка запалюється в той момент, коли прочитаний апостол і Євангеліє. Тобто таким чином, можна сказати, відбувається таке рахування, скільки вже прочитано Євангелії. Має таку і практичну незастосування, і в той же час є своє символічне, тому що 7 – число повноти. Також є рекомендація про те, що мають бути 7 священників. Знову ж таки, в апостола Якова нема такої вказівки, скільки має бути пресвітерів. Але історично склалося, що тому таїнство єлеосвячення – або масло свячення, або єлеї помазання, ще носить назву соборування. Від слова «собор» – зібрані священники. І говориться, що це таїнство має звершувати 7 священників, або може бути і менше, а в крайньому випадку може бути і тільки один. Ну і насправді, коли дійсно є важко хвора людина, то зазвичай приїжджає один священник, тому що 7 священників знайти там на околиці заради одного хворого, звичайно, це досить складно зараз. І на практиці в більшості 7 священників буває там, де є багато людей на соборванні. А один священник зазвичай їде до хворого, який є, наприклад, є в себе вдома.
І також отже, хвилиночку.
Якось дія таїнство не зменшується від цього.
Отже, от хвилиночку, чи відрізняється, давайте так запитання сформулюю, чи відрізняється сама форма таїнства єлеопомазання, яка звершується в церкві і вдома? Тобто, чи є різниця між цими двома ситуаціями?
От є, до речі, така навіть чітка, от, наче передбачено це тими, хто укладав требник, в тих початкових вказівках є такий абзац. Чин єлеї помазання прийнято не скорочувати. Угу. Навіть коли служить один священник, то він нічого не скорочує, бо він замінює собор священників, він соборує. Тобто, от тут така чітка вказівка не скорочувати. Можливо, це пов'язано з тим, що колись був якийсь прецедент, коли вважали, що коли сам соборуєш, то треба скоротити, тому що чин дійсно досить такий об'ємний, але є заклик цього не робити. Тому, по суті своїй, з точки зору уставної, ніякої різниці немає. І ще раз треба зрозуміти, ми будемо зараз бачити, що чин цей досить так цікаво сформований, і він більш орієнтований саме на богослужіння у храмі. Тому що він має навіть дві такі складові, і ми їх сьогодні побачимо. По суті, своїй чин цей розпочинається із того, що в древності було ранньою молитвою за хворого. Тобто, оця початок, перша частина соборування, вона має всі елементи ранкового богослужіння. Початок Трисвяте, читається Псалом 142-й, де є молитва про те, щоб Господь почув звернення, згадав про, як каже псалмоспівець Давид, про нього, не звернув лиця свого. І тоді виголошує диякон Єктенію, і після Єктенії – Алелуя. Це звичний початок служби ранкової в час Великого посту. Рання служба починається Єктенією Великою, після Єктенії йде виголошування «Алелуя». І після того йдуть, цікаво, що тропарі, які стосуються таїнства покаяння. Ми вже говорили про те, що таїнство соборування має такий зв'язок із таїнством покаяння. А таїнство покаяння, ми знаємо, це актуалізація таїнства хрещення. Ось така виходить потрійний зв'язок. Якщо і в самому таїнстві соборування є багато елементів, взятих із таїнства покаяння. Дуже, дуже багато є таких висловлювань про те, що для того, щоб зцілити хворобу, а головна хвороба – це яка? Це гріх. Треба покаяння, треба здійснити зміну розуму. Тому соборування актуалізує покаяння. І один з наших слухачів запитував, а чи прощаються гріхи на соборуванні? Тобто, особливо, коли це стосується важкохворої людини, і вона вже не може сповідатися, не може вимовляти свої гріхи, то таїнство соборування, так, справді, воно є молитвою церкви про прощення гріхів. І тут є навіть тропарі, які використовуються. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, тобі, кладиці, цю молитву приносимо, помилуй нас». Дуже схоже, розпочинається таїнство покаяння. Також на таїнстві покаяння читається 50-й псалом, і тут він є, і на ранковому богослужінні теж він використовується. Тут повністю схема ранкової служби. І після того читається канон. Відразу ж Стрибнику написано, що канон написаний преподобним Арсенієм. І дослідники говорять, що швидше за все це був Арсеній Керкірський, він був єпископом і жив у 10 столітті. Тобто канон написаний десь у 10 столітті, вважають, що швидше за все його автором є саме цей єпископ. І також, коли, пам'ятаю, коли в нас викладали устав, завжди акцентували увагу на тому, що канон цей не можна пропускати. Ми вже говорили про те, що взагалі є вказівка на те, щоб не скорочувати цей чин. Єдине, що він справді виходить об'ємний, а в древності, судячи з усього, було ранкове богослужіння окреме. І вже кілька слухачів в нас телефонували, які є вірянами греко-католицької церкви. То я, наскільки я зрозумів, є щось схоже зараз роблять в деяких греко-католицьких храмах, коли відбувається окреме служіння, ранкового богослужіння, а потім вже йде помазування. І ось коли служилась, тобто як це виглядало? Хвора людина, якщо могла прийти у храм, вона приходила в храм, а інші люди збиралися, віряни, тобто парафіяни, збиралися для того, щоб помолитися за того хворого. І що цікаво, ці елементи залишилися досі у соборуванні. Всі тропарі, які читаються весь власне, зміст канону, а канон – це такі, складається із 9 пісень, це також складова ранкового богослужіння. Тобто тут є елемент чітко сформований, що віряни приходили в храм і служилася служба, але яка мала спрямування усього богослужіння. Тобто зазвичай певний день тижня чи в певне свято, ранкове богослужіння має все своє спрямування, яке стосується або якогось святого, або якогось свята, пов'язаного із Ісусом Христом. А тут, виходить, служилась служба ранкова, яка пов'язана суто із молитвою за хвору людину. І є постійні звернення до Христа. «Ти милостиво заповідав чоловіколюбче апостолам твоїм звершувати над немічними рабами твоїми помазання священне твоє». Тобто так само і ми зібралися. І всі є згадування також того, що оливкова гілка колись на закінчення потопу божественним твоїм повелінням вказала, Господи, спаси милістю твоєю стражденного. Тобто як в потопі, після потопу оливкова гілка була знаком, наче одужання землі після того, як відбулися ці страшні події. Так само і ми використовуємо цей єлей. Єлей як знак такого примирення із Богом. І коли канон закінчується, в кінці є дуже цікавий такий текст, який називається з точки зору уставу екзапостоларієм або світильним. Екзапостеларій – це таке грецьке слово, буквально означає «посилаю», а світильний – це наче вказівка на те світло, яке дарує нам Христос. Тобто «посилаю світло». Або дослідники кажуть, що колись цей екзапостеларій в центрі храму співав один із хористів, і тому його посилали в центр храму, і він виголошував якийсь такий особливий заклик до Бога. І ось оцей екзапостоларій, як на мене, дуже гарно показує власне соборування як церковний акт молитви громади за хворого. Ми, на жаль, оце часто опускаємо. Не індивідуальна якась подія, а молитва громади за хворого. А є кілька моментів. Перший – це молитва сім'ї за хворого, тому що якщо священик прийшов, а ми детально говорили про те, що робить священик, він є представником громади в домі хворої людини. Тобто він з ним приходить вся церква. По суті своїй, віддалі можна сказати так, що віряни повинні знати, хто з їхніх співбратів є хворий. Тобто, на жаль, зараз індивідуалізм наш досить такий глибокий, і в більшості люди приходять спасати себе у храм. Тобто, прийшли помолитися, в кращому випадку знають священника. А між собою дуже багато хто не є знайомий. То таїнства всі, вони розкривають соборний характер церкви. І ось як звучить цей екзапостеларій. «В милості, благий, поглянь твоїм оком на моління нас, що нині зібралися у храмі твоєму святому, щоб помазати божественним єлеєм недужого раба твого». Тобто ми всі зібралися в храмі, щоб помазати недужого раба твого. Ми молимося за хворого. А ми говорили, що в древності була традиція яка? Помазували хворого, а з ним помазували і родичів. І так, власне, і вийшло, що з помазанням одного хворого почали помазувати багатьох, і помало-помало, особливо у ХХ столітті, це таїнство вже стало таким, коли приходять різні люди, і кожен приходить з якимись своїми хворобами і з молитвою до Бога про зцілення від недуги саме своєї. А раніше зібралися, щоби помолитися за одужання того, хто найбільше цього потребує. Тобто підтримка, ще раз наголошую, підтримка церкви недужої людини. Коли людина хвора, вона легко падає в невір'я. Коли людина хвора, вона дуже має велике бажання позбутися хвороби. Їй дуже важко сказати людині, якій погано, що, знаєш, тобі треба преобразити своє ставлення до хвороби і преобразити це і почати дякувати Богу за хворобу. Тому що хвороба, вона тобі показує, що ти вразливий без Бога, і тільки в Бозі можеш отримати одужання. Людині теоретично можна сказати, а пережити це важко. А як її підтримати? Церква казала, підтримати тим, що вона бачила, що інші люди моляться за неї, що вона не самотня в цьому горі. І до цього покликане це таїнство. Після того співається стихія, також повністю елемент ранкового богослужіння, і тільки опускається, виходить, що тут єктенії, таке своєрідне вийшло скорочене. Бо якщо б служили за таким, за повноцінним чином, тоді потрібно було б розділити. Окремо служилися брання, в особливому випадку, коли один із членів парафії важко захворів. А вже інші елементи служилися тоді під час літургії. Ми згадували, що колись служилися, соборування могло служитися навіть як частина літургії. Знову ж таки, ми бачимо, що кожне таїнство, воно має зв'язок із Євхаристією. І є таке прохання до Бога в стихирі. «Рукою твоєю невидимою назнаменуй єлеєм твоїм божественним наші почуття, чоловіколюбче. А тому, хто хворий, що з вірою приходить до тебе і просить відпущення гріхів, подай зцілення душі і тіла, щоб він з любов'ю прославляв тебе». Ось як цікаво. Тобто, виходить, що є вір'яни, які стоять на службі цій, і вони не мають важкої хвороби. Але ми кажемо, помазанням єлея твого божественного наші почуття назнаменуй. Тобто, допоможи нам змінитися. Тут покаяльний характер носить виголошування молитви тих, хто підтримує хворого, а хворому подай зцілення. Ось така характеристика була. Не приходили всі якісь забуті гріхи відпускати, а перш за все орієнтованість була на іншого. І тут досі зберігся такий момент, який вказує на те, що так закінчувалося ранкове богослужіння, а потім вже, чи на другий день, чи відразу ж це може бути, тому що ми, наприклад, знаємо, поширена практика, коли служиться ранкове богослужіння, а після ранкового богослужіння служиться літургія. І тут завершення відбувається, і, здавалося б, якщо не знати цього, дивно, пише, після цього знову Тресвяте поочі наш. Тобто знову початок звичайний, це в літургіці називається. Це означає, що тут, значить, був початок нового чину, нової частини окремого богослужіння. Ми згадували про те, що в древності була така традиція, коли служилась літургія, виголошувалась велика єктенія, і після великої єктенії відбувалось читання, якраз оце семикратне читання апостолів і Євангелії. А далі йшли антифони, літургія продовжувалась, і в кінці літургії, після літургії відбувалось помазання. Була ще така традиція. Зараз ми бачимо, чин вже є так, деякі скорочення зовсім невеличкі відбулися з точки зору ранньої, але важливо нам розуміти один момент. Ранкове богослужіння, особливе ранкове богослужіння, яке мало на меті зібрати всіх вірних, всю громаду задля молитви за одного хворого. І під час тої молитви також помазували і тих, хто прийшов молитися за хворого. Але, бачите, акценти були такі, ті, хто не мали важкої хвороби, просять про зміну почуттів. Хто має важку хворобу, про зцілення. І ось після вже завершення ранкової служби йде сам вже чин соборування, тобто який має семикратне читання і помазання. І він також має початок велику єктенію. Знову ж таки, це вказує на те, що це вже був як окрема подія, окремий чин, але пов'язаний із ранковою службою. І після того священик промовляє молитву над єлеєм. І тут є така вказівка, що треба знати, що у Великій Церкві в Константинополі замість води вливали вино єлей. Тобто, отже, колись була навіть практика, що додавали воду замість вина. Тепер же можна побачити, як воно досить таку має цікаву консистенцію, коли змішується єлей із вином. Його так досить важко розмішати. Зазвичай це паламарі, довго так мішають, поки не утвориться таке змішання вина і єлею. Ми згадували про те, що ця традиція взята із притчі про милосердного самарянина, який якраз використав колись цей єлей, для того, щоб помазати хворого, якого він зустрів по дорозі до свого міста. Що говорить священик, коли читає молитву над єлеєм? Сам владику освятий єлей цей, що помазання ним було на зцілення і на зміну всякого страждання, скверни плоті і духу, і усякого зла, щоб і в цьому прославилося Твоє Пресвяте ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. І прочитавши цю молитву, з'являється ще один цікавий такий елемент, який вказує на характер вже цієї частини сучасного чину, який носить характер молебну. Такий молебний спів є таке поняття. В нас вір'яни, напевно, знають, зазвичай є таке поняття, як молебен за здоров'я. І коли він носить зазвичай зараз такий характер скороченого згадування святих приспівів, там, «Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Пресвята Богородице, спаси нас!» Там, «Святий архістратиже Божий Михаїле, молебо за нас!» І можна згадувати багатьох святих, як молебен. Тут Щось також схоже є, але тут є цілі тропарі до святих. До святого апостола Якова є два рази, так акцентується увага на ньому, як на тому, хто згадав у Святому Писанні про те, щоб кликати пресвітерів для зцілення хворої людини. До святителя Миколая, до святителя Дмитрія Ростовського, до святого великомученика і цілителя Пантелеймона, до святого апостола Йоанна Богослова, до Пресвятої Богородиці. Тобто, виходить, що це вже як молебен за здоров'я. Знову ж таки, на якому присутні всі вір'яни. Або сім'я, тобто носить характер соборного зібрання. Чому так тут цей елемент є присутній? Перше, що хвора людина, вона вже не може бути в такому стані, що все це, що читається, що служиться під час цього чину, неї може не засвоюватись, вона може навіть і не чути, і не розуміти. І робиться акцент, що під час соборування має бути присутня сім'я. От, на жаль, дуже часто так буває. Я пам'ятаю, ще в студентські роки колись запросили нас із моїм одногрупником почитати псалтир над покійною людиною. І привезли нас, завели в кімнату, в якій був покійник. І я пам'ятаю, дуже це мене вразило. І сказали, будь ласка, ви тут читайте собі. І все, і пішли з кімнати. І так дуже багато хто сприймає. А для кого тоді читається псалтир? Для покійника? Покійнику його не треба. Для Бога? Богові теж не треба. Ми читаємо самі собі. Тобто, виходить, що ті, хто прийшли читати, їм вони також не настільки зацікавлені в цьому. Для чого читання псалтира над покійником? Для того, щоб втішити сім'ю. Так само, коли здійснює священик таїнство соборування, от якщо хтось з наших вірян колись буде запрошувати до своїх рідних, то на меті має що, священик коли це читає, що мають слухати рідні це. Тому що хворий може бути в такому стані, що не чує. А коли священик сам собі читає, це перетворюється просто на магізм. Як бачите, весь текст побудований так, що є слухачі того, що читається. Є хтось, хто зібрався помолитися. Чи священники, чи вір'яни. Не має значення, чи це є вдома, чи це є у храмі. І от коли зібрані хтось, хто чує, тобто потрібні ті, хто будуть чути те, що читається. Ще раз, це не є якимись магічними заклинаннями всі ці читання. Вони мають, перш за все, педагогічну мету. Допомагають зрозуміти, що ж таке робиться, навіщо ми будемо помазувати цього хворого. І як зробити так, щоб це таїнство подіяло, актуалізувалося в його житті. І тому церква пропонує 7 особливих читань із апостольських послань і 7 читань із Святого Євангелія. Літургісти кажуть, що був такий, що було приблизно 20, може навіть і більше, варіантів того, які читання мають бути. Тобто їх читають 7, але були періоди, коли якісь інші читання або мінялися. Зараз, як на мене, є дуже вдало сформовані ці читання. Кожне із них має дуже такий глибокий повчальний зміст. Ось яке перше читання із апостола. Перш за все, треба сказати, що перед читанням завжди виголошується прокімен. Це такий особливий вибирається стих, зазвичай із псалтиря, який вказує на те чи інше свято, в даному випадку пов'язаний із хворобою, із закликом до Бога, щоб Господь зцілив. Перший прокімен звучить так: «Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Маємо надію на Тебе, Боже». І ось перший апостол, напевно, що найбільш він сюди і підходить, є із соборного послання святого апостола Якова. Але починається він не відразу із того моменту, коли закликають кликати пресвітерів церкви, коли захворів, а із згадування страждань Ісуса Христа. Ось як це звучить. «Браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім». Беріть за приклад, тобто страждань кращі люди часто не можуть уникнути. Відразу ж йде боротьба із усталеним уявленням про те, що якщо людина захворіла, значить її покарав Бог. Що цікаво, от я спостерігаю навіть зараз в час пандемії, на жаль, ми не вміємо співстраждати іншим людям. Дуже багато хто, коли спостерігає за тим, що в когось проходить, наприклад, важче хвороба коронавірусу, тобто в когось тільки пропав нюх, смак, а хтось лежить під маскою, під киснем. Є люди, які вважають, от, в мене пройшло легше, я праведніший, а тут ж якийсь гріх захований. То тут відразу ж є вказівка. Подивіться на важкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Особливо в Новому Звіті Христос акцентує увагу. Страждання – це уділ, перш за все, праведних людей. Дуже часто, перш за все, праведні страждають. І далі згадується, ви чули про терпіння Іова та бачили кінець його. Терпіння Іова було страшне, важке, втратив сім'ю, дітей, але врешті-решт подивіться на його кінець. Кінець був в тому, що він знову відновив своє багатство, в нього знову народилися діти, хоча не воскресли ті, які були до того. Але Господь дав йому силу це перенести. І тоді апостол Яків каже, якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться. Хто в доброму настрої, нехай співає псалми. А хто з вас занедужує, нехай покличе пресвітерів церкви. Відразу ж є вказівка на встановлення таїнства соборування, на те, що важливий момент – пресвітери церкви. А ми багато розглядали структуру древньої церкви і говорили, що в древності парафія складалася із одного єпископа, кількох пресвітерів, кількох деяконів, скажімо, така адміністрація парафіальна, і кількох вдовиць. Оце була така своєрідна парафіальна ієрархія. І тому пресвітери церкви, їх могло бути кілька, це представники громади. І далі апостол Яків завершує. Отже, признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Ось втілення цієї молитви за хворого, зізнання в провинах один одного, є якраз в попередній частині, в ранковій службі, в якій віряни, громада прийшла молитися за хвору людину. Після читання апостола відбувається читання уривку із Святого Євангелія. І перший уривок також нам відразу ж пропонується розповідь про милосердного самарянина. Але перед тим є там кілька цікавих фраз, які знову ж таки вказують на те, де можна отримати зцілення від усього. Як навчитися жити, а не хворіти. Тому що головна хвороба – це відділеність від Бога. Зустріч Ісуса Христа, напевно, багато кому з нас знайома. Але от подивіться, як це вписується в контекст цього таїнства, наскільки глибоко і органічно. Коли підходить до Христа один фарисей і питає його, учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне? А Христос каже, в законі що написано? Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, і ближнього твого, як самого себе, каже законник. Ісус каже, правильно ти відповів, так роби і будеш жити. Що треба, щоб жити? Любити Бога і любити ближнього. А хто мій ближній, він каже. І далі йде притча про милосердного самарянина. Так роби і будеш жити. Що треба робити? Треба не зациклюватися на собі. Тому що це велика спокуса, коли життя у церкві перетворюється на спасіння своєї душі. Абсолютне фарисейство виходить. Кожне таїнство, воно спонукає, щоб я рухався до іншого. Кому адресоване, перш за все, це читання? Тим, хто прийшли молитися за ближнього. Щоб вони розуміли, що вони роблять. Дуже важливо в церкві розуміти, що я роблю. Коли ми запросили також священика, що він здійснив це таїнство над хворим, який в нас є, ми також повинні, значить, слухати і розуміти, як нам допомогти хворому. Це рухатись до нього. В тому числі, отак, покликавши священика для молитви, для помазання з святим Єлеєм. Ось перше читання, відразу ж бачите, налаштовує нас на соборне сприйняття, на церковне сприйняття хвороби і зцілення. Відразу Христос каже, що потрібно для того, щоб отримати здоров'я. Я думаю, що на сьогодні буде достатньо. Можна перейти до запитань наших слухачів.
Чудово. Друзі, це прямий ефір. Я нагадую, що це програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. І сьогодні ми говоримо про чин таїнства Єлеопомазання. Отже, ми дійшли зараз хронологічно до першого читання. Отець так дуже гарно, конкретно пояснив зміст і значення, чому, власне, потрібно слухати ці читання. І вони далеко не мають оцей символ магізму, а ці читання читаються для того, щоб підкріпити значення і сенс цього таїнства. Їх є в практиці цього таїнства аж 7 цих читань. Тому я думаю, що наші програми про практичні речі цього таїнства будуть розділені десь ще на 3 частини, я так думаю собі. Отже, якщо у вас виникли запитання, коментарі, то, будь ласка, для цього є виділених наступних трохи більше 20 хвилин. Телефонуйте. Номери телефонів озвучу трошечки згодом після коротесенької паузи.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, нагадую номери телефонів. Код Києва 044 і два номери. Зараз почуєте. Перший 577-56-45, наступний 577-56-46. Два мобільних номера 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І закликаю наших слухачів, щоб запитання або коментарі, які будуть звучати зараз в ефірі, вони виключно стосувалися нашої сьогоднішньої теми, щоб не виходити за рамки нашої розмови. Мови. У нас вже є перший додзвонювач. Я вас вітаю. Будь ласка, на початку назвіться. Алло.
Алло.
Так. Вітаю
Слава
вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Інна, Київ. Дуже дякую за роз'яснення. І скажіть, от, я, ну, мені розповідали, там знайомі, яких помирала родичка, і вони, ну, вона ще була жива, і хтось з рідних читав псалтирі біля цієї помираючої людини. І, ну, вона кричала до того, як не читала, а потім, як вже починали читати, то ця помираюча людина...
На жаль, десь...
Власне, якщо людина хвора і вже, ну, наприклад, помирає, то псалтир читається і для потішення хворої, і для потішення родичів. Але от я не зовсім зрозуміла... Ви сказали, що якщо вже людина померла, то для потішення родичів. А от є же ж псалтирі по кафізмам, там от, де слава і читаються імена померлих. То як пояснити, наприклад, у мене не є знайома, ну, як там то теж помер родичі, і пояснити, для чого читати псалтир, ну, вже похоронили людину, то... Ну, зрозуміло, так, питання? Дякую.
Угу. Спасибі. Отже, з вашого дозволу ще доповню. От в нас буквально зараз в родині також помер був дідусь, він був православним. Ми покликали священника, який також відправив панахиду, так як там оцей чин панахиди і похорон відповідає всім цим церковним також традиціям. Але от що стосується от псалтиря, то в нас в селі була раніше така традиція, що дійсно приходила одна жінка, яка завжди от читала в селі псалтир біля покійника. От частіше це відбувалося в такій поставі, як ви розповідаєте, тобто приходили деякі жінки старші, родичі зазвичай поралися організаціями похорону, і вони слухали цей псалтир. Ось, натомість зараз останніх кілька років місцеві розповідають про те, що тепер жінка-священника, пані матка цим займається, але вона ніколи не читає тепер біля покійника, вона каже, давайте те все, що там відповідає там, тим традиціям, там оці, я не знаю, там колачики, там якісь там рушнички, хустинки, гроші, і я буду читати вдома, вона каже. От наскільки це доцільно тоді, от в цій традиції? Ну і беремо до уваги також попередні запитання.
Ну, доцільність може бути тільки в руслі молитви за покійну людину. Але якщо говорити про те, чому виникає читання, угу. Це не зовсім напряму якби стосується нашої теми, але ми цей приклад наводили для чого? Для того, щоб показати, що просто читання, воно, ну, не має сенсу, коли читається тільки одною людиною, якщо біля покійника. Це не має значення, якщо не родина, так дійсно може бути турботи. Але хтось сидить і ще це слухає. Угу. Є ще, наприклад, така практика, коли, наприклад, один із родичів сідає і читає. Він читає для того, щоб... З одної сторони молитися, з іншої сторони весь псалтир, він так побудований, що він дає надію. В псалтирі багато є вказівок на те, скільки є випробувань, скільки є страждань, але Христос є моєю надією. Тому сенс може бути тільки, якщо йде мова про молитву, навіть якщо це дружина священника, за померлу людину. Угу. Але якщо читання саме біля покійного, то виникло воно саме як втішення, звіщення псалмів. І взагалі, я думаю, що з Божою поміччю, коли ми закінчимо цикл наших таїнств православної церкви, ми будемо говорити про все, що пов'язано із погребінням, і смертю. Тому що в самому требнику чин похорону не називається таїнством, але якраз вміщений в тій частині, в якій є всі таїнства.
Але говорять, що в історії був період, коли похорон і навіть постригу чинців.
Про це детально з Божою поміччю поговоримо. Угу. Тому виникло це колись християни, коли ще не був сформований чин похорону, вони приходили і досі не знають, які саме псалми читали, але знають точно, що читали псалми. І для чого? Щоб втішити, щоб підтримати. Тому так і виникла ця традиція читання біля покійного псалтиря. Так. А потім вона так розширилась і стала такою, знаєте, ну, мені це нагадує практику дореволюційної церкви, коли треба було всі мали чиновники причащатися обов'язково, ну, але перед причастям треба було прочитати канони. І там було таке поняття дати копеєчку дяку, і він за тебе прочитає послідування до причастя. Ну, тобто, Звичайно, якщо говорити про коефіцієнт корисної дії, то він невеликий. Але якщо говорити про дружину священика, яка читає, кажу, якщо сприймати це як молитву її, це також може мати місце.
Знаєте, я був свідком, коли, наприклад, православні архієреї приймають причастя, і потім вони не вони читають от молитву після причастя, послідування після причастя, а читає так званий келейник, чи там ще хтось зі подияконі. Вони просто стоять осторонь збоку. Так що тут цікаво.
А ну, що справді до... таке буває, але, ну, наприклад, от мені я завжди звертав на це увагу, якщо говорити про предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Епіфанія, то я неодноразово читав, так само читав, поки його розоблачають, я читаю молитви подячні, точніше вже завершення подячних молитв, бо подячні молитви він читає відразу після причастя. Там «Три святе Отче наш», «До Богородиці Дієве тропар», і я завжди, до речі, хор досить голосно співає, але я помітив, він завжди всі виголоси, які його стосуються, він все одно каже. Тобто він чує, що я читаю. Тому питання в тому, що хтось читає, питання в тому, щоб ти чув те, що читає. Коли просто мовчки читають, я згоден, тоді це
або поза очі.
Просто божевілля.
Так, добре, отже, давайте почуємо ще одного слухача. Вітаємо вас, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Ім'я ваше, будь ласка, назвіть.
Галина мене звати. Дякую вам, Максиме, за те, що ви запросили. І дякую вам за передачу «Теотокос». Я з великою цікавістю її слухаю кожного разу.
Спасибі.
Дуже дякую, що так, так докладно розповів про таїнство соборування, особливо те, що стосується родичів. Я цього не знала, і мені було дуже цікаво.
Пані Галино, ми не чуємо вас. Ще раз, будь ласка, повторіться.
Алло, ви мене чуєте?
Десь втрачаємо часом ваш голос.
А зараз?
Зараз чуємо.
Зараз добре?
Так, чуємо. Будь ласка, озвучте коротенько.
Дивіться. Чи є, от нашки виникло запитання, різниця в здійсненні таїнство соборування над людиною, яка там, ну, наприклад, паралізована, вона вже там була багато років в такому стані. Тобто вона хвора, але вірогідність того, що вона не скоро помре, дуже велика. І над людиною, яку, ну, лікарі кажуть, що вона от може там через декілька годин померти. Є різниця в більшенні таїнства соборування. Дякую. Пані Галина, Київська область.
Спасибі, пані Галино. Ну, от, отже, це те, що я вас поза ефіром перед програмою запитував. Чи скорочується там, чи має різниці, коли дуже треба спішити, що людина вже в такому на перехідному стані так вже вмирає. Дозвольте ще, отже. І чи можна довершувати це таїнство тоді, коли під час таїнства людина померла? Чи можна довершувати це таїнство вже над мертвою людиною? Бувають, напевно, що такі випадки.
Ну, йде мова про те, що сім помазань, так, якщо говорити, от ми змоделюємо таку ситуацію, що відбувалося під час таїнства соборування, власне, після якогось помазання людина померла.
Так.
Що робити далі? Завершувати таїнство чи ні? То якщо є поблизу, тобто родичі, то священик, звичайно, що він всі ці читання може далі прочитати, завершити цей чин. Він має його завершити в будь-якому випадку. Але помазувати тоді вже не буде. І не через те, що чогось не вистачає, а навіть одне помазання є достатнім. Тобто треба розуміти, що це традиція сім разів помазувати, але було й одного достатньо. І просто колись був такий прецедент в історії. І, до речі, досі от зберігається, що тіло Ісуса Христа його помазували перед смертю. Це давня така традиція. І теж маслами помазували. І був такий момент, коли почали плутати, коли хотіли здійснювати соборування над померлими людьми. І є навіть правило, яке забороняє здійснювати соборування над померлою людиною. Якраз для того, щоб показати, що воно має саме мету молитви за людину, яка ще є жива. Якщо вона відійшла під час таїнства соборування, це не означає, що таїнство не подіяло. Мета таїнства, ще раз кажу, преобразити хворобу. А смерть в Христі Ісусі – це і є преображення. Бо каже Ісус Христос, ті, що Христові є, не приходять на суд, бо вже перейшли від смерті до життя. Угу. Тобто ми преображуємо ставлення до хвороби. І тому, що буде після таїнства, чи хвороба стане ще загостреніша, чи відступить,
незалежно.
Для того, щоб людина могла покаятися.
Це отже, вже не, отже не... пані Галина ще запитувала, чи там змінюється, тобто чи можна пришвидшувати це таїнство, коли бачимо, що людина також в критичному стані.
Як бачимо з історичного контексту формування таїнства, то в древності було як? Єпископ читав молитву над єлеєм, і потім цей єлей міг брати і йти і помазувати людину без ще якихось додаткових читань. Угу. Тобто священик, якщо прочитає молитву над єлеєм і є дійсно така ситуація, що треба швидко діяти, він може помазати ним без всього прочитання. Угу.
Це так, власне...
зору літургічного формування чину я не бачу якихось перепон.
Ага, зрозуміло. До речі, в нас в католиків, наскільки мені відомо, я можу зараз помилятися, але наскільки мені відомо, ця олива освячується раз в році на Великий Четвер, і потім вона, власне, використовується таким чином, як ви розповідаєте. Вже як освячена олива використовується вже потім під час таїнства хворих. Воно частіше в нас так в латинській традиції називається. Давайте ще приймемо слухачів. Вітаю вас, будь ласка, ви вже в ефірі. Дуже коротенько ваша думка або запитання.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
Поїстину воскрес.
Я от маю, то в мене дуже довго, але я не буду говорити. Все, у мене таких три випадки в житті було з помершими. Один випадок, що в мене дуже дочка довго хворіла, вже більше 10 років. Ну, вона вже була взагалі, я вже смерті просто сама просила. Най Бог простить. Бо це вже було ні до чого.
Uh-huh.
І я от, але я кожного дня ходила на хресні дороги, на служби Божі до причастя. Цілими сутками молилася. І, знаєте, один раз я вже приходжу, це був 2010 рік, я приходжу з хресної дороги, служби, все, там один монастир йшла так лісами кожного дня. І приходжу, вона очі вже такі, вона вже довго лежала і вже нічого взагалі не реагувала. І я вже думаю, ну, Господи, дякую, що вже її забираєш. Може, вже ці страждання вона відбула тут. І знаєте що, і вона ні на що не реагує. Я думаю, ну, вона вже стільки років без причастя, без нічого. Ну, що ж мені зробити? Буду я собі згадувала, що я там знаю з послань. Завжди я такими посланнями користуюся, де об'являється Мати Божа. Що там Ісус говорить, що Матінка Божа радить. Ну, що умираюча людина завжди чує все одно, що ти говориш. Навіть якщо вона для вас не реагує ні на що. Я питаю, так схилилася над дитиною, а очі так воно в неї в міру так уже закотилися. І я думаю, я питаюся по імені і кажу, Галинко, чи ти приймаєш Ісуса? І так в неї личко зразу порозовіло тудво і покрилося росою. Я думаю, слава Богу, приймає. Буду я читати Євангелія. А я дзвоню до знайомої, кажу, іди до священика, кажи, нехай бо дитина на відході. Кажу, нехай хоч прийде, помастить, там прочитає. А нема ні одного священика на той час. І я думаю, я б дуже сама все робити. Я взяла скоро, де Євангеліє, що мені попало, відкрила Євангеліє, прочитала Євангеліє, не знаю, що я читала. І тоді я запитала, чи приймаєш Ісуса. І оце відбулося таке в неї тут два роса, так вийшло. Я тоді взяла олійки, якими я завжди, бо я в Почаєві цілий рік прожила, я все мала досвід на тому. Я кожного дня, вже 20 років, помащую олійками, свячаною водою, я її покропила, помастила всі місця, як то. І думаю, все, лишаю, нехай спокійно. Дивлюся, година Божого милосердя підходить. Вже було десь по третій. Я пішла молитися до Божого милосердя коронку і до Матінки Божої. Дві підряд, так як Мати Божа завжди рекомендує. І думаю, ну все, певно відійшла. Ви знаєте, що я заходжу осторожно в кімнату, так, а вона за дверима лежить. Мені що перше в очі впало, це та вода у фляжці стала біла, як молоко. Як молоко. Я ту фляжка, вона така густа, якби маку насипав, така крупинками. Я до дитини, а моя дитина на правий бік повернулася. Ну, не знаю, хто її повернув, чи вона сама, чи її Божа сила. і спить. Я знову згадую слова, коли Отець Небесний говорив одній людині.
Я перепрошую, дякую вам, дякую за це свідоцтво. Воно дуже болюче, так, і спасибі, що ви насмілилися його зараз озвучити. Але от, отже, з увагою, що в нас ще є один слухач, давно чекає, і півхвилинки на відповідь, от на основі того тієї розповіді, чи можна от такій смертній годині за відсутності священника от звершити от такий чин, який зараз описала наша слухачка?
А я так розумію, вона взяла...
вона відкрила навмання Євангелія, так, і олію освячену, Євангелія, яке навмання розкрила, і запитала, от, чи ти приймаєш Ісуса, от такий чин собі, на ходу.
Ну, звичайно, що тут якоїсь перепони, це була така форма молитви, а помазати, якщо є вдома освячений єлей, звичайно, що можна хвору людину і себе можна помазати. Ну, це давня традиція. Вір'яни беруть, і так само і таїнства соборування, вір'яни беруть собі цей єлей додому для того, щоб самі себе чи своїх родичів помазувати.
Добре, так, давайте отже.
Тільки це, ми не кажемо, що це є таїнство соборування, але це є одна із форм
благочестива традиції
церковного благословення.
Добре, слухач в ефірі, будь ласка, півхвилинки також для вас. Вітаю вас, назвіться і... Алло, алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дуже коротко, півхвилинки.
Христос воскрес. Це Михайло з Львівщини, з парафії Петра і Павла. Я хотів два питання, швиденько. Перше, в нас є такий на західній трохи, може, звичай, традиція, що коли відійде вже людина, а чи... тоді розарій читають, збираються там жіночки, читають, поки прийде священник. І це одне питання. І друге питання. Чи можна взагалі людині, от зараз, коли є коронавірус, то не несуть людину до церкви, а зразу парастас і зразу відправляють похорон і парастас одночасно, бо в той період не...
Добре, добре, спасибі. У нас час вичерпаний. Отже, двома фразами відповідь дайте. Це навіть не стосується, можливо, нашої теми. Прошу.
Молитва розарій біля покійника, тобто будь-яка форма молитви біля покійника до приходу священника, така дозволена вір'янам, вона може бути присутня. Друге, що стосується, чи під час коронавірусу така особливість, що не носуть до храму, спочатку християни справді відразу ж несли людину померлу на поховання. Тому це з часом є традиція, що приносити в храм людину, яка відвідувала його, але в таких особливих умовах це є допустимо. Тобто головне, щоб була молитва церкви за покійну людину.
Спасибі, дякую. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з священником Православної Церкви України, точніше дияконом, отцем Петром Лопатинським. Далі будемо. Ми сьогодні говорили про чин таїнства Єлеопомазання, дійшли до першого читання, всіх їх 7, так що ще кілька програм на це буде розраховано. Спасибі, отче, до наступної середи. Почуємося. Слава Ісусу Христу!